Տասը րոպե անց, անսպասելի թեթևություն պատճառելով մեզ, ժամանեց տեսուչ Սիգրևը. Նա հաղորդեց, որ անցավ սանդղավանդում արևի տակ նստած միստր Ֆրենկլինի մոտով, որը նախապես, երբ իրենք անցնում էին, նախազգուշացրեց, թե ամեն մի հետաքննություն անօգուտ կլինի, հայտարարեց նախքան այդ հետաքննությունը սկսվելը. Այն վիճակում, որի մեջ գտնվում էինք, Ֆրիզինհոլի ոստիկանության տեսուչից ավելի լավ ոստիկան դժվար էր կամենալ. Միստր Սիգրևը բարձրահասակ էր ու ներկայանալի, զինվորական ձգվածությամբ, ղեկավարի հաճելի ձայնով և վճռական հայացքով. Վերևից մինչև ներքև շարված գեղեցիկ կոճակներով մունդիրը հագին. «Ես հենց այն մարդն եմ, որ ձեզ պետք է», գրված էր նրա դեմքին. Իրեն ուղեկցող ոստիկանական երկու ցածր աստիճանավորների հետ վարվում էր ամենայն խստությամբ, որը կարող էր ձեզ անմիջապես համոզել, որ իր հետ չի կարելի կատակել. Նա սկսեց ամբողջ տունը ներսից ու դրսից զննելով. Այդ զննության արդյունքը ցույց տվեց, որ գողերը չէին կարող դրսից մեզ մոտ թափանցել, և որ հետևաբար գողությունը կատարել է տնից որևէ մեկը. «Ձեզ եմ թողնում դատելու, թե ինչ վիճակի մեջ ընկան ծառաները, երբ այս պաշտոնական հայտարարությունը հասավ նրանց ականջին». Տեսուչը որոշեց, որ զնությունը կսկսի բուդուարից, իսկ հետո կհարցաքննի ծառաներին. Միևնույն ժամանակ նա իր ենթականներից մեկին կանգնեցրեց աստիճանների վրա, որոնք տանում էին դեպի ծառաների ննջարանները, հրամայելով տանը գտնվողներից ոչ մեկին չթողնել այնտեղ մինչև նոր կարգադրություն. Այս վերջին հրամանը լսելով, մարդկային ցեղի թույլ կեսի ներկայացուցչուհիները վերջնականապես իրենց կորցրին. Նրանք դուրս թռան իրենց անկյուններից և սլացան վերև, միս Ռեչելի սենյակը, այս անգամ իրենց հետ տանելով նաև Ռոզաննա Սպիրմանին. Հարձակվեցին տեսուչ Սիգրևի վրա, և բոլորը միանման մեղավոր տեսքով սկսեցին պահանջել, որպեսի նա ասի, թե իրենցից ո՞ր մեկի վրա է կասկածում։ Տեսուչը իրեն չկորցրեց, նա վճռական աչքերով նայեց նրանց և իր զինվորական ձայնով ահաբեկեց. «Հեյ դուք, կնանիք, հապա մի ներքև գնացեք նորից, բոլորդ, մինչև վերջին մարդը, ես ձեզ այստեղ չեմ հրավիրել». «Հապա մի տեսեք», հանկարծ ընդհատեց ինքնիրեն, մատնանշելով միս Ռեչելի նկարազարդած դռան վրա հենց կողպեքի տակին եղած բիծը. «Տեսեք, թե ինչ են արել ձեր շրջազգեստները. Դե կորեք էստեղից»։ Ռոզաննա Սպիրմանը, որ բոլորից ավելի մոտիկ էր նրան և դռան վրայի բծին, առաջինը հնազանդվելու օրինակ ցույց տվեց և անմիջապես վերադարձավ իր գործին. Մնացածները հետևեցին նրան. Տեսուչը ավարտեց սենյակի զննումը և ոչնչի չհաստելով, ինձ հարցրեց, թե ով է առաջինը նկատել կորուստը։ Առաջինը այն տեսել էր իմ դուստրը, մարդ ուղարկեցին դստերս կանչելու։ Տեսուչը սկզբում փոքրինչ խիստ վարվեց Պենելոպեի հետ. «Երիտասարդուհի, ուշադիր ինձ լսեք և հիշեցեք, որ դուք պետք է ճիշտ պատասխան տաք»։ Պենելոպեն անմիջապես բորբոքվեց. «Ինձ ստել չեն սովորեցրել, և եթե հայրս կարող է կանգնել այստեղ ու լսել, թե ինչպես իր աղջկան մեղադրում են ստի և գողության մեջ, չեն թողնում իր սեփական սենյակը մտնի, խլում են բարի անունը, միակ հարստությունը աղքատ աղջկա, ապա նա այնպիսի բարի հայր չէ, ինչպիսին ես նրան համարել եմ»։ Իմ տեղին ասած խոսքը արդարադատությանն ու Պենելոպեին ավելի հաճելի հարաբերությունների մեջ դրեց. Հարցերն ու պատասխանները հարթ ընթացան, չավարտվեցին այնպիսի մի բանով, որի մասին արժեր հիշատակել. աղջիկս տեսել էր, թե ինչպես միս Ռեչելը ալմաստը երեկոյան պահել էր պահարանիկի դարակում. Առավոտյան ժամը 8-ին ինքը թեյի բաժակը ձեռքին մտել էր միս Ռեչելի մոտ, տեսել, որ դարակը բաց է և դատարկ, ու անմիջապես տագնապ էր բարձրացրել. Դրանով էլ ավարտվել էին Պենելոպեի ցուցմունքները. Այնուհետև տեսուչը միս Ռեչելի հետ խոսելու թույլտվություն խնդրեց. Պենելոպեն դռան արանքով հաղորդեց նրա խնդրանքը։ Պատասխանը ստացվեց նույն ճանապարով. «Ես տեսուչին ասելու բան չունեմ, ես ոչ ոքի տեսնել չեմ կարող»։ Մեր փորձառու ոստիկանը, այսպիսի պատասխան լսելով, կարծես զարմացավ և վիրավորվեց։ Ես նրան բացատրեցի, որ մեր օրիորդը վատառող չէ, և խնդրեցի մի փոքր սպասել և օրիորդի հետ տեստվել ավելի ուշ. Դրանից հետո մենք նորից իջանք ներքև և նախասրահով անցնելիս հանդիպեցինք միստր Գոթֆրիին և միստր Ֆրենկլինին։ Տանը հյուրընկալված երկու ջենտլմեններին հարց տրվեց, թե չեն կարող արդյոք լույս սփռել այդ գործի վրա։ Նրանք երկուսն էլ ոչինչ չգիտեին։ Գիշերը կասկածելի աղմուկ լսել էին նրանք։ Անձրևի աղմուկից բացի ուրիշ ոչինչ չէին լսել։ Իսկ ես, որ նրանցից շատ ավելի ուշ էի քնել, ոչինչ չէի լսել։ Ոչինչ։ Վերջապես հարցաքնությունից ազատված, միստր Ֆրենկլինը ինձ շշնջաց. «Այս մարդը մեզ ոչ մի օգուտ չի տա. Տեսուչ Սիգրևը ավանակ է»։ Ազատված միստր Գոթֆրին իր հերթին շշնջաց ինձ. «Ինչպես երևում է, իր գործը լավ գիտե Բետտրեջ. ես մեծ հույսեր եմ կապում նրա հետ»։ Ինչքան գլուխ, այնքան խելք, ինչպես ինձնից շատ առաջ ասել է մի ինչ-որ հին իմաստուն։ Հետո տեսուչը իմ և աղջկաս ուղեկցությամբ վերստին գնաց բուդուար։ Նրա նպատակն էր հավաստիանալ, թե արդյոք գիշերվա ընթացքում չի վերադասավորվել կահույքը։ Սենյակում կատարած նրա առաջին խուզարկությունը ըստ երևույթին ոչինչ չէր տվել նրան։ Մինչ մենք աթոռների և սեղանների արանքներն էինք նայում, ննջարանի դուռը հանկարծ բացվեց։ Միս Ռեչելը, որ հրաժարվել էր բոլորիս տեսնել, ի զարմանս մեր, ինքը եկավ մեզ մոտ։ Նա աթոռի վրայից վերցրեց ծղոտե գլխարկը և այսպիսի հարցով դիմեց Պենելոպեին. «Այսօր առավոտյան միստր Ֆրենկլին Բլեկը ձեզ ուղարկել է ինձ մոտ»։ «Ուղարկել է, միս»։ «Նա կամեցել է խոսել ինձ հետ, այնպես չէ»։ «Ճիշտ այդպես, միս»։ «Հիմա որտեղ է նա»։ Ներքևից ձայններ լսելով, ես դուրս նայեցի լուսամուտից և տեսա երկու երիտասարդ ջենտլմեններին, որ ետ ու առաջ էին քայլում սանդղավանդում։ Պատասխանելով աղջկաս փոխարեն, ես ասացի. «Միստր Ֆրենկլինը սանդղավանդում է, միս»։ Այլևս ոչ մի բառ չասելով, ուշադրություն չդարձնելով տեսուչի վրա, որը փորձեց խոսակցության բռնվել իր հետ, մահուչապ գունատ ու տարօրինակ կերպով խորասուզված իր մտքերի մեջ, նա դուրս եկավ սենյակից և իջավ սանդղավանդ, զարմիկների մոտ։ «Ես ոչ բավականաչափ պատշաճ հարգանք ցուցաբերեցի, խախտեցի քաղաքավարությունը. բայց եթե նույնիսկ բանը իմ կյանքին էլ վերաբերեր, միևնույն է, այդ դեպքում էլ չէի կարողանա ինձ զսպել և լուսամուտից չնայել, երբ միս Ռեչելը հանդիպեց ջենտլմենների հետ»։ Նա մոտեցավ միստր Ֆրենկլինին, ասես չնկատելով միստր Գոթֆրիին, որը մի կողմ քաշվեց և նրանց թողեց երկուսով։ Միս Ռեչելը, ըստ երևույթին, ջղագրգրված էր խոսում միստր Ֆրենկլինի հետ։ Դա կարճ տևեց, և, դատելով ըստ միստր Ֆրենկլինի դեմքի, որը ես տեսնում էի լուսամուտից, խիստ զարմացրեց նրան։ Մինչ նրանք կանգնած էին երկուսով, սանդղավանդում երևաց Միլեդին։ Միս Ռեչելը նկատեց նրան, արագ-արագ ինչ-որ բան ասաց միստր Ֆրենկլինին և հանկարծ շրջվեց ու հեռացավ, նախքան մայրը կկարողանար մոտենալ իրեն։ Միլեդին, ինքը զարմանալով և տեսնելով միստր Ֆրենկլինի անսովոր զարմանքը, խոսեց նրա հետ։ Միստր Գոթֆրին մոտեցավ նրանց և նույնպես խոսքի բռնվեց։ Միստր Ֆրենկլինը նրանց հետ քայլեց սանդղավանդում, հավանաբար նրանց հաղորդելով այն, ինչ պատահել էր։ Երկուսն էլ, մի քանի քայլ անելուց հետո, հավանաբար խիստ զարմացած, մեխվածի պես կանգ առան միանգամից։ «Ես դեռ չէի հասցրել այդ բոլորը նկատել, երբ հանկարծ վերստին կրնկի վրա բացվեց հյուրասենյակի դուռը»։ Միս Ռեչելը արագորեն անցավ իր ննջարանը, շատ տխուր ու զայրացած, կատաղությամբ փայլող աչքերով և վառվող այտերով. Տեսուչը նորից փորձեց կանգնեցնել նրան. Սա ննջարանի դռան մեջ շրջվեց նրա կողմը. «Ես ձեր ետևից մարդ չեմ ուղարկել», բորբոքված բացականչեց նա. «Դուք ինձ հարկավոր չեք, իմ ալմաստը կորել է. Ոչ ձեզ և ոչ էլ աշխարհում որևէ մեկին չի հաջողվի գտնել այն»։ Այս ասելով, նա սենյակ մտավ և հենց նրա քթի առաջ շրխկացրեց դուռը. Պենելոպեն, որ բոլորից մոտ էր կանգնած դռանը, լսեց, թե ինչպես Ռեչելը, մենակ մնալուն պես, սկսեց հեկեկալ. Մի պահ կատաղություն, հաջորդ պահին արցունքներ. Ինչ կարող էր սա նշանակել։ «Ես տեսուչին ասացի, որ այդ բոլորը միայն ցույց է տալիս, թե ալմաստի կորուստը ինչ աստիճան է ջղագրգռել Միս Ռեչելին»։ Մտածելով ընտանիքի պատվի մասին, ես դառնությամբ տեսնում էի, որ իմ երիտասարդ տիրուհին իրեն կորցրել է. ներողություն խնդրեցի, ինչպես որ կարող էի, բայց հոգուս խորքում շատ ավելի էի մտահոգված Միս Ռեչելի տարօրինակ խոսքերով և վերաբերմունքով, քան դա կարելի է բառերով արտահայտել։ Ննջարանի դռանը նրա ասացների վրա հիմնվելով, սոսկ կարող էի եզրակացնել, որ ոստիկանություն կանչելը սարսափելի վիրավորել է նրան, և որ սանդղավանդում միստր Ֆրենկլինի արտահայտած զարմանքի պատճառը եղել է այն, որ այդ արթիվ Ռեչելը շատ խիստ կերպով իր կարծիքն է ասել նրան, որպես ոստիկանություն կանչողի։ Եթե այս ենթադրությունը ճշմարիտ էր, ապա ինչու իր ալմաստից զրկվելով Միս Ռեչելը չէր ուզում, որ տանը լինեն հենց այն մարդիկ, որոնք պարտավոր էին գտնել ալմաստը։ Եվ նա ինչպես կարող էր իմանալ, որ լուստակարը երբեք չի գտնվի։ Տվյալ իրավիճակում տանը ոչ ոքից հնարավոր չէր սպասել այս հարցերի պատասխանները։ Բուդուարի ամբողջ կահույքը հանգամանորեն ստուգելուց և ոչինչ չգտնելուց հետո, մեր փորձառուխ ուզարկուն դիմեց ինձ, հարցնելով. «Ծառաները իմացել են, թե գիշերը որտեղ է դրվելու ալմաստը»։ «Ես գիտեի, սըր», պատասխանեցի ես։ Սպասավոր Սամյուելը նույնպես գիտեր, որովհետև նա սրահում էր այն ժամանակ, երբ խոսում էին, թե գիշերը որտեղ պահեն ալմաստը»։ «Գիտեր, աղջիկս, ինչպես ինքն արդեն ձեզ ասել է»։ Նա կամ Սամյուելը կարող էին այդ մասին հայտնած լինել որոշ ծառաների, կամ էլ ուրիշ ծառաներ կարող էին այդ խոսակցությունը լսած լինել սրահի կողքի դռնից, որը կարող էր բացված լինել հետին մուտքի սանդուղքի վրա։ Ինչպես ինձ թվում է, տանը բոլորը կարող էին իմանալ, թե անցած գիշեր որտեղ է դրված եղել ալմաստը»։ Իմ պատասխանը չափազանց ընդարձակ դաշտ էր ներկայացնում տեսուչի կասկածների համար, և նա աշխատեց նեղացնել այն, խնդրելով, որ ես բնութագրեմ մեր ծառաներին։ Ես անմիջապես մտածեցի Ռոզաննա Սպիրմանի մասին, բայց հիմա նրան հիշատակելը անտեղի կլիներ, և հետո չէի էլ կամենում կասկած հարուցել խեղճ աղջկա նկատմամբ, որի ազնվությունը բոլորովին անտարակուսելի էր եղել մեզ մոտ նրա գտնվելու ամբողջ ժամանակամիջոցում։ Ուղիչ տան վերակացուն նրա մասին այդ օրերին ասել էր, որ նա անկեղծորեն զղջացել է և արժանի է լիակատար վստահության։ Եթե ոստիկանական սպան Ռոզաննային կասկածի տակ առնելու պատճառ գտնի, միայն այդ ժամանակ ես պարտավոր եմ նրան ասել, թե ինչ ճանապարհով էր այդ աղջիկը ծառայության մտել Միլադիի մոտ։ «Մեր բոլոր ծառաները հիանալի վկայական ունեն», պատասխանեցի ես, «և բոլորն էլ արժանացել են իրենց տիրուհու վստահությանը»։ Այս ամենից հետո միայն մի բան էր մնում միստր Սիգրևին, անձամբ զբաղվել այդ գործով և անձամբ ստուգել մեր ծառաների ինչ համբավի տեր լինելը։